Il est sur le livre de Nathan croissant.
Ovanchi a propos Kenan Beti propos Israël combiné si vous avez vu colo. Je suis ici nahafal anagobanya bling bokolo abazuk. Da linchang tenda gukiva mat da moko unasiwe hera ki duli wolo. Da lep unasiwe halong kme kalon duka no duka luk kom binasiwe hera kandebe. Da verahan tari in nyani duka lepi. Nasiwe Israel walang chai ngachingi Kenan. Munuanil abanyanja bukolka lep feh nasiwe Israel. Efe nasiba mob kona raki banya Israel na Joshua tu a wol bokol pos panchi pipi chi bokol ana ganya bambaga ki bokol ta nasiba rakanya kawlnya plus riva hi te fao ten tra nasiba kona raki kamobu dikapnanul legi ekan kamanja mbange ichun usetani manja kana yek nje ne yek hi me ganya usetani ulchun azugunja Yesu Kristo ndaka fehol ndaka mobul Larry, try to get a good thing.